Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en sonku ve tazı mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde xabarlar gününe lüğülenmen yoksan anı urvan. Türkmen hakimiyetlerinin tazin tazi kepirnamı, güvanamı talapları, iktisat çökkünlük doğrunu, kıyın yağdaydıların rayiyatları, hususanla çağalarının yokarı ilim alıp günerli adam bulma için can çekken en ataları barhaken kıyınçılık atalıya. Yurtta emele gelen sağlık aladaları ile bağırlıkta odal esasan studentlere pulu vermekte ile çıkan kıyınçılıklar inni sağlık kepirnamalar dileyenlerin hasabına hem köpeldülceğe mendiye. Adatlığın havarçısının 16. sentiyarda veren mağlumatına göre Aşgabat şehrine ve Beylikü vilayetlerdeki yokarak uzaylarına başka yerlerden gelip okuyan studentlerden öz sağlık yağdayları hakkında kepilnamı getirmek talep ediliyor. Bellemeli yeri yanı yakınına oku aslan ve iki hepte çimeti karantin şartlarında yaşayan studentler bu kepilnamaları öz gelen etraflarının sağlık edaralarından almalı ve okuyan oku uzaylarının değişti yolbaşılarına kavuşturmalı. Oku gününün başlarını iki hepte hem geçmeyen kayyuda çıkan teğet alavın nehil verurluk esasını dörenliği düşündürülmeye. Studentler öz enatalarına telefon edip kepirnamanı tir vaqtta düzeltmeği ve şu keptanın içinde post arkalı uğratmeği soruyarlar deyip havar çaydıya. Eğer de student yerine doğduk mekanına gidip sağlık kepirnamasını alıp gelecek olsa bir maskalı bütçetine koşması çıktacı oluyor. Üstesine her hareket çeklendirmeler vaatında bir topar oku vaatını yitirmek gülen yola çıkan student göde görünmeyen sağlık tuvukkulluklar ülen hem yüzveyiz oluyor deyip adatlığın havarsız bilen anonimlik şartına kuruluşan en ataların bir ayıttı. Oğlu Aşgabat'ta okuyan 60 yaşlı enanın tasdiklamağına göre sorulayan sağlık kepirnamasını köp adam gizliğinlik usulünü 60-70 manada dülediyen. Eğer de oğlumun öde gelse uçar biletine 300 manat vermeli. Sanepit stansiyadan guvanam almak için onun kasasına 100 manat tölemeli. O bu meselenin iktisat tarafını düşünürdü. Adamlar işletilmese meselenin ağzıra karacatlı tarafını seyretmeli oluyor. Sebebi köp adamda artık pul yok. Onunla da student oğluna kıyım olsa deyip radyanın sökvette saytti. Şeyle de o gizliğin kepirname düzeden en ataların köprünç devlet idarası olan posta ananman studentin okuyan yerine giden yolcuları tapıp onları 30-40 manat töleyip sorulayan dokümendi elin uğradığını kurrun verdi. Ağzından 400-500 manat çıktı etmeli halini sağlık kepirnamesini 100-110 manatı düzeltsen bu işin bir kanun tarafları hakkında ken fikir edip hem durmayarsın. Adamları şeyle bir kanun işleri itekleyen devlet fikir etmese bilmem için fikir etmeliyip ol adatlığın havarçısının bir kanun iş etmekten korkmayarsınız mı deyip veren sorunu kaharlı cevap verdi. Türkmenistan'ın hükümet meclislerine sağlı olgun, sağlı iktisadiyet anlatmaları köpülönlüyor. Ama arayetlerin mühümünü bitirmeli devlet edaralarına kağıt, kepilname, guvanamı talepleri ağdırmıyor. Şu aralıkta Tadakhan'ın 2. sentyarda veren mağlumatına göre prezidentin pasport ulgumunu kemilleştirme hakkında kararı verir mağlumatlar pasport arkalı tasdiklenen halatına rayiyatlardan dürlü delil hatlarının talep edilmeğini aradığına eriyor. Yönü bu düzgün Türkmenistan'ın içerik pasportuna değişli ve dürlü yağdaylar solsağını son 10 yıllıkta has çızırımlaşanını kaydılayan siyasi iktisadi kıyınçılıklar sebepli yurttaşına çıkan Türkmenistanlılar verir olan kepirnameleri, guvanameler almakta. Mühleti geçen dışarı yurt pasportlarının mühletlerini dolduğunda nikah, doğru şahadet namelerini almak ile bağırlıkta ulu kıyınçılıklar ile yüzeye uğrayarlar. Türkmen hükümetinin tankıyçıları bu kıyınçılıkların köpüsünün bilkastan, korrupsiya maksatları esasında ya da dışarı yurtlardaki Türkmen rayiyatlarını garaşlı, tavin yağdaydı. siyasattan özünü saklamak için dörödülyenliğini öne sürüyorlar.
Gepliyar Adatlık Radyosu'nun haberler gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa devam ettiriýärin. Aşgabatyň mekteplerinde we çağlar baglarında barlyklar devam eder. Bilim resmileri bolup geçen wakalar barada düşündürüş bermeýärler. Adatlyk Radyosu'nun habarçylary paýtagtyň mekteplerindäki barlyklaryň rus dilinde sapak berýän klaslaryň ýapylmagy bilen baglydygyny aýdýarlar. Bu aralykda Orsiýetiň daşary işler ministrligi türkmen tarapyndan rus dilli sapaklaryň ýatyrylmagy barada düşündürüş sorady. Adatlyň habarçylary Tutuş yurt boyunca Rus dilindeki sapakların yatırılmağını ve payitahtın mekteplerinde bağırlıkların devam edenliğini haber veriyorlar. Aşgabatdaki ekli mekteplerde ve çağlar bağırlarında bağırlıklar geçirliyor. Korrupsiya karşı deyip düşündürüyorlar. Ama aslında para ilkinci novata da Rus klaslarına yerleştirme için alınan para için tutuyorlar deyip adatlığın Aşgabatdaki haberçatı 15. sentyabrda şeyledi ol. 27. mektebin müdürünün tutsak edilenliğini gurrun verdi. Ama bu yağdayın sebepleri ve çekmecek leri belli del. Aşgabatdaki başka bir habarçymyz rus dilinde sapak berýän mekteplerin yeni birinin yol başçasının işten ayrılandığını habar verdi. Şuň 15-nji mektebin müdiri işinden ayrıldı. Rus bölümleri olan beýleki mekteplerde şeýlede ýaşaýan yerinin propiskasy mektebin yerleşýän yerine gawat gelmeýän çağalaryň okuyan mekteplerinde arasalaýyşlar geçirilýär. Mysal üçin vilayetli çağalar öň mektep müdirleri olary paýtagtda propiskasy bolmasa-da para peşkeş bilen okuwa alýardy diýip Aşgabat Atlı habarçymyz 9-njy sentýabrda aýtdy. Ondan öň Aşgabatdaky 7-nji we 64-nji mekteplerde geçirilen barlyklar barada habar berilipdi. 30-njy awgustda Türkmen News neşri 64-nji mekteben rus bölüminiň ýapylýandygy barada eglan edilen soň okuwçylaryň enatalarynyň protest bildirendigini şeýle hem mekteben müdiri Bäşim Gaýtnazarowyň işden aýrylandygyny habar berdi. 1-nji awgustda Adatlyk radiosynyň habarçysy Bäşim Gaýtnazarowyň keselhanadadygyny we onuň ýagdaýynyň agyrdygyny habar berdi. Rus dilinde tapak berýän klaslar vilayet mekteplerinde de ýapyldy. Adatlyň Lewapdaky habarçysynyň söýlerine görä, orta mekteplerin muallimlerine rus dilinde tapak berýän klaslaryň mundan beýlek açylmajakdygy we okuw programmasyndaky rus dilini öwretmek tapaklarynyň hem adaldyljakdygy aýdylypdyr. Şenbe güni koronavirus karantinine garamazdan Türkmenabadyň we Farap etrawynyň häkimliklerinin bilim bölümlerinde rus dil muallimlerinin ýygnagy geçirildi. Duşlugy Milli Hukuk Ministrliginiň wekilleri, häkimlerin ornbatarlary, prokurorlar we bilim işgärleri yol başçylyk etdi. Klaslar koronavirus sebäpli ýapylmandyr, olar indi asla açılmaz. Oktýabr aýyndan başlap mektep programmasyna girýän rus dili sapaklary adaldylar ýa-da ýok edilýär diýip Türkmenabatdaky habarçymyz 14-nji sentýabrda gurrun verdi. 3-nji sentýabrda döwlet edaralarynyň birindäki Çeşmemiz Türkmenistanda 2030-njy ýyla çenlekli mekteplerde rus dilinde okudýan sapaklary ýok etmek meselesine hökümet derejesinde fikir edilýänligini habar berdi. Rus dilinde okudýan klaslaryň ýok edilmeginiň fonunda ýylat häkimetleriň rus dilinde geplemezlik talaby bilen hem ýüz-ýüz boldy. Adatlyň habarçysy Türkmenabat şäherinde we Çärjü hem Farap etraplarında rus dilinde gurulýan türkmen maşgalalarynyň agdalarından türkmençe gurulýan mek talap edilýänligini gurrun berdi. Käwirler öý dolandyryş edaralaryna çağırlýar we olara işinden kowulmak haýwaty atylýar diýip Lewapda habarçymyz aýdýar. Ýurdun häkimetleri rus dilinde okudýan klaslary ýapmak barada resmi derejede beýanat ýaýratmadylar. Döwlet habar beriş serişdeleri bolup geçýän wakalary beýan etmedi. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň bilim ministrliginden rus dilinde sapaklaryň ýatyrylmagynyň sebäpleri barada düşündürüş almak tiýnan şygy başa barmady. 15-nji sentýabrda Orsiýetiň daşary işler ministrligi Aşgabatyň mekteplerinde rus dilindäki tapaklaryň ýapylmagy barada beýanat çap etdi. Beýanata görä Orsiýetiň daşary işler ministrligi rus dilli tapaklary dikeltmek maksady bilen Türkmenistanyň daşary işler ministrligine hat berip düşündürüş sorapdyr we munyň Orsiýet Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasynda 2002-nji ýylyň 23-nji aprelinde Türkmenistanda rus dilini öwrenmegi Orsiýetde bolsa türkmen dilini öwrenmegi höweslendirýän düzgünleri berja etmek barada gol çekilen alalaşyga gabat gelýändigini bellepdir. Geçen gepde Orsiýetiň Türkmenistandaky elçihanasy türkmen mekteplerinin rus dilindäki bölümlerinin ýapylmagyna gynanç bildirdi. Elçihananyň web sahypasynda 7-nji sentýabrda çap edilen habara görä rus dilinde bilim alýan okuwçylaryň enatalaryna bu bilim edaralarynda häzirki sanitariýa we arasaçylyk düzgünlerini berja etmegi mümkin däldigi sebäpli mektep administrasiýasy tarapyndan şeýle karara gelinenligi aýdylypdyr. Habarçylaryň we adatlygyň çeşmeleriniň söýlerine görä rus dilinde okudýan sinplaryň ýapylmagynyň sebäbi siýasy karar bilen baglanşykly bolup biler. Prezidentiň administrasiýasyna ýakyn çeşme rus dilinde tapaklaryň ýapylmagynyň ýaňy ýakynda ýurtdan çykyp giden etnik türkmenleriň türkmen pasportlaryny ýyrtmagyna degişli ýüze çykan waka bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Prezident uçarly ýurtdan gidip barýan türkmenleriň türkmen pasportlaryny ýyrtyp taşlamagyna degişli bir wakadan gahyr gadaba mindi. Bardat şondan soň başlandy. Ol rus dilindäki ähli bilimi azaltmagy tapşyrdy. 2030-njy ýyla çenli ýa-da aýdylmagyna görä hatda 2025-njy ýyla çenli rus dilinde Puşkin adyndaky türkmen rus mekdebinden başga bölümleriň hemmetini ýok etmegi buyurdy diýip Aşgabatdaky habarçymyz hökümetdäki çeşmäni çetirliýär. Türkmen News neşri 25-nji awgusta Türkmenabat Moskwa arasynda gatnan Orsiýadyň S7 howa ýollarynyň uçurunda Orsiýadyň we Türkmenistanyň raýatlygyna ýa-da bolan bir näçe adamyň uçuşy üçin ähli zerur gözekçiliginden we barlyklardan geçen soň hemme göz edip türkmen pasportlaryny ýyrtyp taşlandygyny habar berdi. Öňki ýyllarda Türkmenistanda türk dilinde okudýan universitet we mekdepler ýapyldy. Türkmenistanyň ýeratynyň arasynda rus we türk dilleriniň meşhurlygy artýar. Köp adam Sputnik antennalary arkaly rus we türk telekanallaryny tomoşa edýär.
Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Oba ýaşaýyşlary şäher bankomatlarynyň pulyny otlaşdyrmak üçin anons hatyny resmileşdirmeli. Bayramaly etrafynyň oba ýaşaýyşlary şäherde ýerleşýän bankomatlardan pulyny otlaşdyrmak üçin notarial edarelerden anons hatyny resmileşdirmeli. Farap we dargynaty etraplaryny pensiýalaryny otalmagy hukuky bolan pensionerler 2 aý bäri pensiýa haklaryny alyp bilmeýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berýärler. Oba ýaşaýyşlary şäher bankomatlarynyň pulyny otlaşdyrmak üçin şäherde ýaşaýan adamyň adyny notarius üstü bilen anons hatyny bermeli diýip bayramaly habarçy 16 sentýabrda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä anons hatyny oba ýaşaýyşynyň öz bank kartyny şäher ýaşaýyşynyň onuň ýanygy. Oňa her aý bankomatdan öz aýlygynyň otlaşdyrmagy ruhsat berýänligi ýazylýar. Bu haty almak üçin notariusa 200 manat tölemeli. Onuň hatynyň möhleti 2 ýyl. Käbir adamlar nädibem bolsa öz aýlyklaryny almak üçin şeýle haty alyp başlady diýip habarçy maglumat berdi. Türkmen banklary ýurtda bankomatlaryň oba ýa-da şäher hukukly ýylatyny nokatlara görä bölünüşi barada maglumat bermeýär. Türkmenistanyň ýylatyny zähmet haklarynyň pensiýa we döwlet kömek pullarynyň nagtda el görnüşde tölenilmegi soňky 6 ýyldan gowrak wagt bäri tapgyrlaýyn durmuşa geçirildi. Ýöne soňky 3 ýyl bäri ykdysady problemlaryň ýetileşmegi bilen ýurdun durly künjeklerini raýatlar bankomatlardan pul natlaşdyrmak kynçylygy bilen Häleşinni ýüzbeýiz bolýar. Azatlyk radiosynyň lewaply habarçysynyň habar bermegine görä welaýatyň käbir regionlaryna 75 ýaşdan geçen pensionerler öz pensiýa haklaryny 2 aý bäri nagt görnüşini alyp bilmeýär. Düdügüne görä olar öz pensiýalaryny bank şahamçylaryna nagt görnüşini almaly. Habarçy Farab etrabyna dargana tetrabyna welaýatyň halkabat we üçgörsen geňeşliklerini 75 ýaşdan geçen raýatlaryň 2 aý bäri öz pensiýa haklaryny alyp bilmeýänliklerini habar berdi. Habarçy dargana tetrabynyň sosial üpçünçülük edarasyna hasaba alynan ýaşy 75-den ýokary pensionerleriň umumy sanynyň 60 adamlygyny 80 ýaşdan geçen pensionerleriň bolsa 20 adamlygyny habar berdi. Olar her aý öz pensiýa haklarynyň nagt görnüşini kabul edip alýarlar. Bu uly sanly äl etrap üçin ýöne döwletiň sanlyjy ýaşly raýata pul ýetirip berip bilmezligi uly problema diýip habarçy anonim şertde habar berdi. Ol nagt kynçylygyndan ezir çekýän bir welaýat ýaşaýyjysynyň dukanlardan aly karit dermanhanalardan däri derman satyn almakda çekýän kynçylygy barada habar berdi. Azatlyk radiosu habarçynyň gurrundaşynyň suluğunu nazarda tutup onun şahsiyetini ayan ediyen mağlumatları ağzamaktan saklanıyor. Onun mağlumatlarına göre oba kassiri etraf bankında pulun yoktuğunu, bankamatlara pul koyulmayanlığına ediyor. Adamlardan olsa karışmağı soruyor. Türkmenistan 2018 yılın martına çenli 65 yaştan yokurur ayetler. 2018 yılın may ayından başlayıp 70 yaştan yokurur ayetler öz pensiya haklarını nağıt görünüşünü alıp bilerdi. Hazırkı vaqtda pensiya haqlarının nağıt görünüşünü almağı hukuku bulan rayetlerin yaş çağı 75 yaştan yokur rayetlere değişlidir. Azatlık radyosu rayetlerin pensiya haqlarının geciktirilmeyi vardı. Revap velayetinin sosyal üpçünçülük idarasından koşmaçı mağlumat alıp bilmedi. Türkmenistan'a devam ediyen ağır iktisadi kıyınçılıkların üstüne pandemiye çeklendirmelerinin ve global nevit bakalarının aşaklamağının koşulmağı bilen yurttaki maliye yetmezçiliği hasa itileşti. Yurdun bankamatlarına nağıt pul taptırmayar. Onların önüne giyiceden nobotu duruyan adamlar kâti heptilep, kâti de aylap zahmet pensiya haklarını ve kömek pullarını nağıtlaştırıp bilmeyerler. Yani yurt resmileri bu kıyınçılıkları açacağını ağlamayar. Ona direkt devlet medya ve metbuğu sirişlerine giyice günlüğü yurttaki ösüşler deyilen sepkitler mahavatlandırılıyar.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tede mağlumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetimizin güvliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Havarlar günlüğümüzün liyartınız. Abbasan'ın Halkara Din Adatlı Komisyası 16. sentyavrda Ortiyette ve Merkadaviye'de Din Adatlı'nın Kuksalolu Yağdayvarı da virtual dinlenişik kesiriyor. Düğü Washington'da yerleşen komisyanın aitmanı ora Ortiyet ve Merkadaviye'nin dürlü yurtları 1990 yılların ayağından eri önkü sovet praktikasına esaslanan represif din kanunlarını kabul edip din adatlığını baskılap geliyarlar. Regionun ekli yerindeki vedipeli adamlar din deyiplere bir gözükçülük ediyarlar ve onun desturlarını düğünleştiriyarlar. Son sanını dini ve adatların berza edilen yerlerine video kameralar otur diyarlar. Din cemiyetin ağdaları vardı cikmecik resim mağlumat bağlasını düzeyarlar deyip komisyonun dinlenişik aradaki havarına verilenliyar. Karastır, iki partiyeli din adatlığı komisyesi kongres tarafından dünya boyunca din adatlığı arada maslahat vermek için yönetildi. Kurumanın aprel ayında çap edilen yıllık kasavatında devlet departamentinin özgürsani din adatlığını bozuyan ingervet yurtların sanığından ayırmağı ve bu sanığı ortiyeti koşmağı yeni örgüdek teklif edildi. Komşu Özbekistan'ın tapavutlulukta Türkmenistan'ın din adatlığının yıl yıldan gödök baskılanmağı, sol sahanın resmi hasavarılmadık din toporların vekillerinin idarlanmağı, dini deviyatların konfiskasi edilmeği, ödara toplanıp hususuz aylarda dini vaadet ediyen adamların öylerine reyit geçirilmeği, dinin anşılığı esasında harbukulluktan 100 euronların türme basılmağı adatı yağdayı olup duruyor. Yehova sayatlarının metvot vekili Jared Lopez'in adatlık radyasına 8. sentyarda veren mağlumatına göre Türkmen Suudi 3. sentyarda 18 yaşlı Murat Oralgirliyev'i harbi kulluktan boyun kaçırmakta günahı tapıp türme tutsakluğuna hüküm etti. Türkmen Suudi geçen ayda hem iki Yehova sayatını doğanlar Eldor ve Sanzerbek Saburufları şolur ayıplama ile türme tutsakluğuna hüküm etti. Toparın mağlumatına göre Türkmen hakimiyetleri 2018 yıldan beri harbi kulluktan boyun kaçıran 24 Yehova sayatını adatlıktan mahrum etti. Hedroların 11'i türmede saklanıyor. Türkmenistan'ın baş kanununun 28. maddesinde rayetlerin öz anam ıtikatlarını erkin eğirmeği ve onları beyan etmeği hukukları vardır diyorlar. Şol wagtda adatlaryň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, Wahhabistler diýilýänlere garşy göreşiň çägini sakal murtuny gatyra gösteren erkekler ilgiderli ýanalýa. Polisiýalary sakallaryny sıyırmagy, arak içmegi mejbur edýär diýen maglumatlar bar. Şu beýleki ýagdaýlar bilen baglanykda ABŞ-nyň döwlet departamenti geçen ýylyň aýagynda Türkmenistany 1998-nji ýylyň halkara din adatlyklary aktyna laýyklykda Ratin alada bildirilen yurtların hatarına terden hoştu. Türkmenistan geçen dekabr dönem bu sanawa 2014-nji, 2016-njy, 2017-nji we 2018-nji yıllarda hem goşuldy. Emma muňa garamazdan olary diýri orkadyň kampaniýasynyň ýazmagyna görä Türkmenistanyň türmelerini diýri tenler diýilýänleriň sany dini ekstremizmde aýyplanyp, ýapyk kapylaryň arkasynda uzak ýyllyk türme möhletine hökm edilen onlarça diýinleriň hasaryny hem artdy we olaryň käbirinin türmede urulup yenjilmekten we beýleki ýogul şertler astynda ýogulan nowy habar berildi. ABŞ-nyň halkara din adatlygy komissiýasynyň iki ýol başçysynyň 24-nji ýylyna çap edilen makalasynda aýdylmagyna görä, Türkmenistanyň bu ýagdaýyň dowam etmegi Birleşen Ştatlaryň türkmen hökümetini Owganystandaky wehbitler üçin edýän eglişi bilen bagly bolup görnýär. Halkara din adatlygy komissiýasynyň başlygy Geyl Mançinlen bu gromanyň komissary Ger Bauer'ın türkmen prezidentini nalarda tutup yazmaklarına göre öz halkının esas hukuklarını ayak astına alan göz çıkkınç diktator kollamak Amerika'nın Birleşen Ştatlarının vehvidine der. Türkmenistan'ın hükümeti dünyadaki en represiv rejimlerin biri olup duruyor ve ol Birleşen Ştatların ayrıtin çemileşmesine münatip değerliymek bilen avtorlar ABŞ hükümetinin milli hukuksuzluk sebepli ediyen evlisiginden el çekmeliliğini ve adam hukuklarını ve dine dağıtlıkları köp olanlığı için Türkmenistan'ın hasap sorumluluğuna ettiler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler «Азатлык» радиосы. Эфирде «Хабарлар гүнделігі» білен мен Шаймардан Улым Ради. Awganistanda parahatçılık boyunca awganara gepleşikleri Katar'da geçirilýär. Şoňa garamazdan demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleri yaramazlygynda galýar. Demirgazyk Awganistanyň ykdysady taýdan merkezi hasaplanýan Balyk welaýatynda Taliban ýaraglylary hasam güýçlendi. Mazar-ı Şerif şäherine girýän derwezelere Taliban ýaraglylary hüjüm edýärler. Mazar-ı Şerif şäherinde şahsy giýimli elleri ýaragly toparlar köpeldi. Gürögün düdün günü yaraglılar halkın mal emlagını talap alýarlar. Mazar-ı Şerif'te cinayetçilerin halkın mal emlagını talap alýanlygyny içeri işler ministri Mesut Endirabi hem boyun aldı. Şehrin yaşayıcılarının hopasında yaşayandıklarını Endirabi mälim etdi. Talançılara karşı görüş boyunca harekete girmek Afgan yürütü güçlerine tapşırıldı deyip Mesut Endirabi nıltadı.
مجرمین شناخته شده و حرامش مردم شهر مزار شریف و چالش کشاندن.
مزار شریف شهرنگ دشتورنده ده طالبالر ایش جنگلشتی. Şehrin qoraqçun qurulan harbi postları jengçiler hücum edýärler. Balyk welaýatynda howpsuzlyk şertleriniň agyrdygyny häkim Ishaq Rahgüzel hem tasdiqlady. Mazar-ı Şerif şehrinde de howpsuzlygyň üpjindäldigini häkim bildirdi. İçeri işler ministri welaýata geldi. Ýagdaý ýakynyň synlady diýip Rahgüzel aýtdy. Balx we Çarkent etraplarında da şugun talibanlar bilen Afgan güýçleriniň arasında çaknaşyk boldy. Şonda asuda ilat hem ziyanyň ýetendigini yerli ilat aýdýar. Afgan armiýasynyň 209 şahin atly harbi diwiziýasynyň metbugat wekili Muhammed Hanif Rizaýynyň aýtmagyna görä Balx etrabynyň Alamhil atly ýerinde çaknaşyk boldy. Şonda Afgan komando güýçleri ýetki çekdi. Parahat ýaşaýjylardan hem pidalar bar. Şah yolun uğrunda talibanlar bomba yerleştiriptirler. Bomba ziyansızlandırılıp partladıldı. Çarkent etrafında hem 4 eskerimiz helak boldu. 6 rayat adamım öldü. 2 etrafta da hücumçilere karşı hava darbası uruldu deyip Rıza'yı aydiyar. Balıq vilayatının 14 etirabı var. 8 etirabında Türkmenler hem koltun molp yaşayarlar. Türkmen ovalarında hem cengçiler var. Vilayatın Şordefa adlı etirabı Türkmenistan ve Özbekistan ile çakleşiyar. Mazar Akkine Şah yolunun uğrunda hem cengçiler hareket ediyarlar. Yol uğrunda Talibanlar bağırlağı nukatlarını dörüdüp yollakçıları saklayar. Yük ulağlarından Talibanlar salgıt alıyarlar deyip yerli resmiler maglumat veriyar.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen habarlar günnülüğü gepleşimimizi geçirip utoryarız. Saatla hareketmeden son gepleşimimizi yazıgda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.